Ne capsirene sot me radiofonike kushtuara kishes katolike në Trevat Shqiptare do të ndalimi te kisha katolike në Kosovë dhe duke marrë shkas nga emrimi i ri i peshvit të kësaj grigje të Zotit që gjendet në Dardaninë e Vjetër. Kam kënaqësin t'ju prezentoj dhe ta përshëndes në emër të redaksisë Shqipe dhe të gjithë dëgjuesve të Radio Vatikanit, pikrisht i peshvin e ri të Kosovës, sim Zot Dod Gjergjin. Mirë se erdhe të ju falenderoj për këtë vizit.
Mirë se u gjej.
Sim Zot Dod Gjergji, me siguri, me padurim ju presin i besimtarët e kishës në Kosovë, por edhe qytetarët, për të filluar këtë aventurë të re, shpirtërore, baritore, vëllazërore, por edhe shoqërore e kombëtare. Me çfarë ndjenjash po përgatiteni të ktheheni në Kosovë për të vijuar këtë mision të ri që Papa u ka besuar?
Në vërtet, unë kur jam nisen për Shqipëri, jam nisen me ndjenja të dashurijës për atmen dhe fejnë. Prandaj, 12 vitet e mija në Shqipëri kanë qenë 12 vitet e punës dhe të dashurijës për popullin shqiptar në tërësi. Tani me të njajtën dashuri dhe me të njajtën zel, shpirtnor dhe kombëtar nisëm për të shërbyer në Kosovë dhe për të prirë kishës katolike që ajo të jetë në kambet e veta dhe të mundet me ish dhanë kontributin e vetë në shpalljen e Ungjillit, po edhe në jetën e përgjithshme në shoqëri.
Benedikti 16 në disa raste ka theksuar se kisha katolike nuk miret me politikë, por është pjesë përbërëse një shoqërie e një populli e një kombi dhe një vendi. Cili është sipas jush misioni që do të luaj kisha katolike në këtë periudhë kaq të veçantë që po kalon Kosova, Dardania e Vjetër?
Po, kisha nuk do të miret me politikë, sepse kisha ka misionin e vetë shpallin e Ungjillit dhe rritjen shpirtnore të njerëzve vullnet mirë, por kjo nuk do të thotë që kishës nuk i intereson e ardhmja e të gjithve dhe mira e të gjithve. Prandaj, kisha do të jetë pjesë e përgjithësive që ka.
Periudha e veçantë të cilin jeton kisha katolike në Kosovë është në para shumë sfidave. Në rend të parë duhet të shëruar dhe punuar për riversimin e pjesës e emigracionit të diasporës, që është një pjesë e mirë e cila jeton në Evropë. Këndej në këtë aspekt, çfarë keni menduar se si do të punoj kisha në këtë aspekt?
Unë do të përqendrohem në fillimet e punës sime në Kosovë, në riorganizimin shpirtënor të besimtarëve dhe të klerit dhe të rregulltarëve, të cilët do të mundohem të bashkoj rreth vetes për të krye misionin dhe detyrën dhe përgjegjësitë që kemi. E sigurisht që në këtë kuadër do të jetë edhe angazhimi dhe kujdesi jon për besimtarët të cilët janë jashtë atdhejot. Unë kam një përvojë të veçantë, sepse unë ju kom shërbyer besimtarëve jashtë atdhejot disa vite, do të jetë ai kujdes që duhet të ketë bërë ju për ta.
Ju vini prej një zone dhe keni lindur në zonën e Karadakut, zonë e martirëve, sidomos të periudhës osmane. Por Kosova është edhe pjesë e martirëve që në shekujt e parë. Këndje rivlerësimi i traditës e asaj pjesë më të shëndoshë dhe vijimin e vazhdim në atyre prisave barive që kanë dhënë jetën, kanë fjalën për imzot Pjetër Bogdanin për të ardhur tek i peshvitën e kohëve të fundit, imzot Lazer Mjedin, imzot Nik Prelin dhe të fundit imzot Mark Sopin. Çfarë do të u shërbejnë këto figura të së kaluarës për të vijuar misionin?
Po, kisha nuk fillon dhe nuk mbaron sigurisht me mua. Unë jam i frymzuar me traditën e madhe shekullore të kishës katolike në përgjithësi ndër shqiptar, por edhe figurat që i përmendët në veçanti kujtoj mësimet që kam marrë në ditët e para të jetës sime prej Monsenjor Prelas, i cili më ka përcjellën nderin e meshtari dhe kontributi i tij në gjithë jetën e kishës, po edhe në të gjithë jetën e Kosovës. Pastaj Monsinjor Mark Sopi, kisha ka një traditë dhe ka një trashëgimi. Prandaj edhe unë asnjë tjetër nuk do të mundohem të baj ose të arrij, përveç se të vazhdoj punën aty ku kam mbetur. Përshëndetja ime është që të kem bashkëpunim dhe të kem mirëkuptim, të më japin mbështetjen, sepse nuk jam unë ai që do të baj diçka më shumë ose më pak. por janë të gjithë ata që me presin për të ju prinj në kryerjen e punës dhe përgjithsive. Prandaj, unë vetëm i përqafoj që nga këtu për para se të mri atje edhe një herë dhe besoj që në mbështetjen e të gjithëve do të mund të kryejmë detyrën si duhet.
Duke ju falenderuar për këto fjalë dhe bisedë, një lajm kronike pastaj për dëgjuesit, se sidomos besimtarët, kur do të bëhet hyrja juaj dhe fillimi i misionit baritor në kishën e Kosovës?
Hyrja ime solemne dhe marrja e detyrës për të drejtuar kishën e Kosovës do të ndodhë me 29 dhjetor në orën 11 në kishën katedrale të Prizrenit.
Pra, ju urojmë edhe ne një mision të fryqëm apostolike baritor në kultivimin dhe zhvillimin atyre vlera që janë shpirtërore, njëkohësisht shpirtërore, njerëzore, por edhe kulturore e kombëtare. Urojmë më të mira.
Faleminderit.